Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Είναι συγκινητική πραγματικά, πάρα πολλά τα τηλέφωνα, ωραία τα ερωτήματα επίσης τα οποία κάνετε. Θα συνεχίσουμε βέβαια, χριστιανισμός και επιστήμη. Και απλώς να πω και εγώ, γιατί προηγουμένως έτσι με ήλεγξε με στην καρδιά μου ο Θεός, ότι καθώς μίλαγα σε αυτό το άτομο σχετικά με την ανθρωπική αρχή και του έλεγα πόσο αξίζει σαν άνθρωπος, ότι όλο το σύμπαν είναι φτιαγμένο για να υπάρχει ζωή επί της γης, δεν παρέλειψα να του πω ότι αυτός ο οποίος έφτιαξε όλα αυτά και τα συντηρεί με το λόγο της δυνάμεώς του, έγινε άνθρωπος και πέθανε για σένα και για μένα. Όμως επάνω στο θέμα της μετάνοιας θα ακούσουμε ακόμα λίγα λόγια από τον αγαπητό Ανέστη και θα συνεχίσουμε.
Ευχαριστούμε τον κύριο. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Δύο πραγματάκια μόνο να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους. Διαβάσαμε το εδάφιο που μας λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι για να έρθουν οι καιροί αναψυχής, η παρουσία του Κυρίου και να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, ένα απαραίτητο βήμα είναι η μετάνοια. Και είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναζητά μια ουσιαστική και όχι μια πρόσχερη ευτυχία, όχι ο άνθρωπος που αναζητά επιπόλαια την ευτυχία, ουσιαστικά δεν ψάχνει να ακούσει λόγια καθησυχαστικά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, διότι αισθάνεται ο ίδιος ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όπως ακριβώς ένας ασθενής που αισθάνεται ότι κάτι έχει μέσα του πριν πάει στο γιατρό και του λένε εντάξει, μια χαρά σε βλέπω, δεν έχεις τίποτα. Αυτός όμως μέσα του ξέρει ότι κάτι έχει και σπέβδει να πάει σε ένα γιατρό να του πει τι συμβαίνει τελικά μέσα του και τι πρέπει να κάνει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει την ουσιαστική ευτυχία, ο ειλικρινής άνθρωπος. Ψάχνει να δει ποιο είναι τελικά, τι κάνω λάθος στη ζωή μου και δεν μπορώ να ευτυχήσω. Γιατί προσπαθώ να αποκτήσω το ένα, να αποκτήσω το άλλο, να κάνω διάφορα πράγματα και δεν έρχεται στη ζωή μου η χαρά, δεν έρχεται η ευτυχία. Γι' αυτό και ουσιαστικά ο λόγος του Θεού είναι ένας λόγος ο οποίος φέρνει τον άνθρωπο σε μετάνοια, όχι για να τον καταθλίψει, αλλά φανερώνοντάς του ποιο είναι τελικά αυτό το λάθος που κάνει στη ζωή του, ώστε να αλλάξει πορεία για να μπορέσει να έρθει η ευτυχία στη ζωή του. Γι' αυτό και όταν ο λόγος του Θεού λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, δεν πρόκειται για έναν έλεγχο που είναι μια καταδικαστική απόφαση. Ουσιαστικά ο έλεγχος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια διάγνωση, μια ακτινογραφία που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο για να του φανερώσει την κατάστασή του, επειδή ακριβώς τον αγαπάει. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει στον άνθρωπο να μετανοήσει, δεν είναι μια κατάσταση απελπισίας, δεν θέλει να απελπίσει τον άνθρωπο, δεν του λέει κανένας αυτό, αυτό και αυτό, είσαι αμαρτωλός και πρέπει να πενθήσεις για αυτό το πράγμα. Έχει με αφετηρία της το πένθος η μετάνοια, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ποιος είναι μπροστά στο Θεό, αλλά η κατάληξη είναι η αγαλίαση της σωτηρίας. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
Αμήν. Απολαμβάνοντας το τέλος πίστη, όσα σας λέει, τη σωτηρία των ψυχών σας. Δημήτρη.
Έτσι, κλείνοντας και την έρευνα αυτή, που την είχαμε βέβαια θίξει, είχαμε πει για τα πλούτη, απλώς τα αναφέρω. Δηλαδή, θέλουμε και σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους, τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς γύρω μου. Πού έχουν αφαιρέσει ζωή τους? Άλλοι έχουν αφαιρέσει την αναζήτηση του πλούτου, δηλαδή πώς να επισορεύσουν περισσότερα υλικά αγαθά. Άλλοι στο πώς να παραμείνουν νέοι, είτε αυτό είναι με κεντρεστική, είτε με αυτό είναι με lifting, ιστορίες, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος, στο να παραμείνω και να δείχνω νέος. Άλλοι είναι στην ευφυΐα και τη μόρφωση, δηλαδή καριέρα, δουλειά, παραμελούν την οικογένεια, προσωπικές σχέσεις, τα πάντα προκειμένου να πετύχουν ένα στόχο. Φεύγουν στον εξωτερικό μόνοι τους χρόνια. Και όμως και τα τέσσερα αυτά που είπα τώρα, η επιστήμη έχει δείξει ότι δεν αποτελούν παράγοντες για την ευτυχία. Μάλιστα. Αποτελούν ίσως μέχρι κάποιο σημείο βιωτικών αναγκών, κάλυψης και μέχρι ένα σημείο, ας πούμε, οριακό, αλλά από εκεί και πέρα η επισόρευση αυτών των στοιχείων ίσως επιβαρύνει το άτομο. Και καταλήγει η έρευνα και λέει ότι οι βασικότεροι παράγοντες που φέρνουν την ευτυχία, αυτά που λέμε τώρα είναι μέσω στατιστικών ερευνών, δηλαδή μοίρασαν ερωτηματολόγια σε ένα μεγάλο εύρος πληθυσμού και τις απαντήσεις βγάλαν τα συμπεράσματα. Λένε ότι είναι ο γάμος, η οικογένεια, η υγεία, οι φίλοι και η θρησκευτική πίστη. Δηλαδή είναι 4-5 πράγματα συγκεκριμένα τα οποία το παιδί του Θεού τα απολαμβάνει. Το γάμο, την οικογένεια, τους φίλους και τη θρησκευτική πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά που βρισκόμαστε στην Εκκλησία του Θεού και απολαμβάνουμε πραγματικά πάνω απ' όλα τον Σωτήρα Ιησού Χριστό και το τέλος πίστεώς μας.
Είναι λοιπόν φυσική συνέχεια, θα έλεγα. Δηλαδή αυτά που ανέφερε ο Ανέστης περί μετανοίας με αυτά που είπε τώρα ο Δημήτρης αποτελούν φυσική συνέχεια. Δηλαδή αφενός μεν έχω το ζήτημα της μετάνοιας για να προσεγγίσω το Θεό, βέβαια αυτό λειτουργεί εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα, όμως μετά έρχεται η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι, υπάρχει η προσδοκία για την επόμενη μέρα του να υπάρξουν καρποί άξιοι της μετανοίας πλέον.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει δημιουργηθεί βάση, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν έχουν πέσει τα μπετά του υπογείου και τα τυχεία, ακόμα και η πλάκα του υπογείου, δεν είναι σπίτι ακόμα αυτό. Έχει μπει η βάση. Είναι πολύ ωραίο, είναι μια πολύ ωραία αρχή, είναι μια θαυμάσια αρχή, αλλά είναι απλά η αρχή. Οπότε μετά πάω στο ζήτημα, σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα κεφαλαιόδε ζήτημα που αφορά τη ζωή μου, την ευτυχία μου, τη χαρά μου, και έχει να κάνει με τις σχέσεις μου. Σχέση με το Θεό, αλλά σχέση και με τους ανθρώπους. Θα επανέλθω στο εδάφιο που διαβάσαμε από την αρχή, για το οποίο και συζητάμε, που έχουμε βάσει. Αυτό το χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Ξέρετε, εν Κυρίω θα πει χαίρεται μες στον Κύριο. Και στη συνέχεια θα πει η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού τα συνδέει λοιπόν αυτά τα ζητήματα. Αμήν. Αλλά θέλω να προσθέσουμε μια λεπτομέρεια. Λέει η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να πω εγώ ότι είμαι επιοίκης, αλλά οι άλλοι να μαρτύρουν για μένα ότι είμαι επιοίκης. Δεν είναι το θέμα εγώ να σας πω ότι πιστεύω στο Θεό, αλλά ο κύκλος μου να λένε, ξέρεις τι, αυτός λοιπόν είναι πιστός άνθρωπος. Δεν είναι το θέμα εγώ να σας πω ότι σας αγαπώ, καλό είναι βέβαια και χρειάζεται να το πω. Είναι οι άλλοι να μαρτυρούν ότι έχω αγάπη. Δεν είναι το θέμα να νιώθω εγώ ότι είμαι φιλάνθρωπος, είναι να έχω μάρτυρες της φιλανθρωπίας μου. Έτσι λοιπόν, αυτό γίνεται μέσα από το χτίσιμο των σχέσεων. Και εδώ μπαίνει και η έννοια της διάνοιας. Βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει να τον αγαπούμε όχι μόνο με όλη μας την καρδιά και τη δύναμη, αλλά και με όλη μας τη διάνοια. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επειδή πολλές φορές συναισθηματικά δεν νιώθω αρκετά καλυμμένος για να αγαπήσω κάποιον, θα πρέπει το μυαλό μου να επιβληθεί της καρδιάς μου και να πει όχι, θα τον αγαπήσεις, και να με σπρώξει σε πράξεις αγάπης, έστω και αν η καρδιά ακόμα δεν ανταποκρίνεται. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές, αν πατήσουμε λίγο κάτω τον εγωισμό μας, και ακόμα και αν μας φταίει ο άλλος, όταν κάνουμε εμείς την κίνηση της συμφιλίωσης, θα φύγουμε χαρούμενοι. Ένα κλειδί λοιπόν για τη χαρά, και επειδή συζητάγαμε στο διάλειμμα εδώ με τον Δημήτρη, γιατί ότι ο λόγος του Θεού πολλές φορές μαζί με το ζήτημα μας δίνει και τη διαδικασία, μας δίνει τις πρακτικές οδηγίες για το πώς θα φτάσουμε κάπου. Σας θυμίζω, ας πούμε, ότι ο καρπός του πνεύματος έχει ορισμένα συστατικά. Πολλοί τον μπερδεύουν, νομίζουν ότι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η Χριστότης, μακροθυμία κλπ. Ότι είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι καρποί του Αγίου, δεν υπάρχουν καρποί. Είναι ένας καρπός αυτά. Απλά έχει όλα αυτά τα συστατικά μαζί. Γι' αυτό και μπορούμε να διαχωρίσουμε τον καρπό του πνεύματος από έναν οποιονδήποτε χαρούμενο άνθρωπο του κόσμου. Ο καρπός του πνεύματος είναι όλα αυτά μαζί. Δεν θέλω να πρεσάρω κανένα, ούτε να στεναχωρέσω κανένα, ούτε να κάνω ανθρώπους να προβληματιστούν. Αλλά αν κάποιος δεν έχει όλα αυτά μαζί, δεν έχει καρπό του Αγίου Πνεύματος. Έχει ίχνη του καρπού, έχει κάποια από τα στοιχεία του καρπού, δεν έχει συνολικά τον καρπό. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία, λοιπόν, θα πω αυτό και κλείνω, δεν θα μακρηγορήσω. Λοιπόν, η σειρά που ο Θεός, που ο λόγος του Θεού τα θέτει, και ξεκινάει από την αγάπη. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αν δεν έχω αγάπη, δεν μπορώ να φτάσω στη χαρά και στην ειρήνη. Δεν μπορώ να φτάσω στη μακροθυμία. Δεν μπορώ να φτάσω στη χριστότητα κτλ. Θα πρέπει λοιπόν για να έχω ειρήνη και χαρά να είμαι βέβαιος ότι έχω αγάπη. Προσοχή όμως. Όχι εγώ να λέω ότι έχω αγάπη ή να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι έχει αγάπη ή να λέω μεγάλες εξαγγελίες αγάπης προς πάντας. Είναι το θέμα να έχω μάρτυρες της αγάπης μου. Δηλαδή, όταν δεν θα είμαι μπροστά και εσείς οι τρεις συζητάτε για μένα, δεν θα κουνάτε με κύκλο το χέρι λέγοντας «Ωχ, ο Μαθαίος». Αλλά θα λέτε «Αυτός ο αδερφός πραγματικά έχει αγάπη». Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το χτίσω εγώ. Χρησιμοποιώντας τη σχέση μου με το Θεό, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, διότι διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα, αλλά είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να εργαστώ εγώ. Ο Θεός μου δίνει τα υλικά, μου δώσε το Χριστό, μου δώσε το Πνεύμα του το Άγιο, μου δίνει διάκριση, μου δίνει οδηγία. Αλλά πρέπει να εργαστώ γι' αυτό. Και ο τρόπος για να εργαστώ λοιπόν είναι να χτίσω τη σχέση μου. Βέβαια, ο σημερινός άνθρωπος, αν δεν έχει χαρά και ειρήνη στη ζωή του, αναρωτιέται. Ακόμα και ο Χριστιανός. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σήμερα. Και ο Χριστιανός πιέζεται το ίδιο όπως και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Αν λοιπόν η πίεση, όσο η πίεση αυξάνει, έρχεται η φοβία. Και όσο έρχονται οι φοβίες και το άγχος, αποθείται η πίστη. Και αυτό πρέπει να το δούμε κατάματα και να το αντιμετωπίσουμε. Η πίστη και ο φόβος μέσα μου αποθούν την πίστη μου. Οι φοβίες και το άγχος και όλα αυτά αποθούν την πίστη μου. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το δούμε κατάματα. Και ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να χτίσω τις πίστες. Αν δεν έχει χαρά και ειρήνη ο άνθρωπος, αναρωτιέται και λέει: συγγνώμη, είναι ζωή αυτή που ζούμε? Και συμπτωματικά, με ερωτηματικό εντός αγωγικών, αυτό τον καιρό στην εφημερίδα έχουμε μια σειρά από άρθρα με τίτλο «Υπάρχει ζωή πριν το θάνατο». άστο το μετά το θάνατο, το έχουμε λυμένο. Αλλά υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Και αυτή η ζωή για να είναι άφθονη, γιατί ο Χριστός μας λέει ότι δίνει, προσφέρει άφθονη ζωή, έτσι δεν είναι? Ζω αυτή την άφθονη ζωή ή την έχω μόνο στη θεωρία της ομολογίας μου? Ζω αφθόνος. Έχω πραγματικά γεύω με χαρά, έχω στην καθημερινότητα που χαρά και ειρήνη? Ή την έχω μόνο στο στόμα μου για να λέω ότι την έχω? Ο τρόπος λοιπόν είναι, αδερφοί, για να είμαστε σίγουροι, και να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, ότι αυτό κρύβεται στις σχέσεις. Να αγαπήσεις το Θεό, να αγαπήσεις το πλησίον σου. Νούμερο ένα πλησίον μου είναι ο άνθρωπος που είναι μέσα στην οικογένειά μου, που είναι μέσα στο σπίτι μου. Εγώ σας ερωτώ, είτε πλούσιος είτε φτωχός, μπορεί να έχεις ειρήνη αν δεν έχεις μια καλή σχέση με τη γυναίκα σου? Αυτό το απλό πράγμα σας ρωτάω. Μη μου απαντήσετε, να το πω εγώ. Κάθε φορά που έχω φύγει από το σπίτι και δεν έχω αφήσει πίσω μου μια καλή σχέση με τη γυναίκα μου, δεν μπορώ να αποδώσω σε τίποτα. Και στον εργασιακό μου χώρο και στα πνευματικά και στην εκκλησία και παντού.
Έτσι.
Έτσι λοιπόν, ας προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των σχέσεων, ας ταπεινωθούμε, ας πούμε να δεν πειράζει, ας πούμε εγώ θα κάνω το πρώτο βήμα, να θυμηθούμε ότι ο Χριστός πρώτος μας αγάπησε, ότι πέθανε ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Ας αφήσουμε λίγο να μορφώνεται επιτέλους ο Χριστός μέσα μας, μην το έχουμε μόνο στη θεωρία και στη θεολογία μας, αλλά να βλέπουμε πραγματικά το Χριστό να μορφώνεται μέσα μας. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα το πω εγώ στην ομολογία μου. Αδερφοί, να σας πω κάτι, χαίρομαι ότι ο Χριστός μορφώνεται μέσα μου. Όχι, πρέπει οι άλλοι να το ομολογήσουν για μένα. Πρέπει οι άλλοι να είναι μάρτυρες για αυτό το γεγονός.
Αμήν. Δημήθρια, θα μας μιλήσει για τα επόμενα βήματα, τα οποία καθορίζει εδώ πέρα αυτά τα εδάφια ολόκληρα.
Πραγματικά αυτό το χωρίο στην προσφιλιππησίους επιστολή είναι καταπληκτικό, γιατί ενώ μας δίνει την παραγγελία στην αρχή ο Απόστολος Παύλος, χαίρε την Κυρίω πάντοτε, μετά ακριβώς μας δίνει αυτά τα βήματα για το οποίο θα αποκτήσουμε αυτή τη χαρά. Το πρώτο βέβαια το ανέφερε εφόσον Ματθαίος, είναι η ποιή και είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Το δεύτερο, και εδώ πέρα έχουμε μια μαρτυρία να καταθέσει, είναι ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Θεσσαλονική επιστολή. Λέει: αδερφοί, δεν θέλω να αγνοεί τελειώς και η λυπή, μη έχοντας ελπίδα. Και τι αναφέρει? Την αρπαγή της Εκκλησίας. Και κλείνοντας τι λέει, λοιπόν, αδερφοί, λέει: παρηγορείται αλλήλως με τους λόγους τούτους. Και μια μέρα προσευχόμουν έτσι και είχαν κατακλείσει πριν από 4-5 μήνες. Διάφορα προβλήματα. Το εργασιακό, διάφορες σχέσεις. Ψιλοπροβλήματα πολλά έτσι. Και τα σκεφτόμουν και είχε έρθει μια θλίψη στην καρδιά μου. Και ξαφνικά πώς μου ανοίγει ο Θεός το μυαλό, άσχετα, και θέλω να στην προσευχή, μου δείχνει ο Θεός τη χιλιετή βασιλεία και καταλαβαίνω ότι μπορεί σε λίγα χρόνια από τώρα να είμαι βασιλιά σε μια πόλη εδώ πέρα κάτω στη γη. Και να πηγαίνουμε κάθε χρόνο να προσκυνούμε τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ, να διοικούμε μαζί με τον Κύριο, να υπάρχει χαρά, ευλογία, το παιδάκι να παίζει μαζί με το φίδι, το αρνάκι μαζί με το λιοντάρι. Η ευλογία του Θεού. Και λέω, καλά, εγώ κάθομαι και σκέφτομαι σε 30-40 χρόνια ή σε 10 ή τι θα γίνει. Και πέρα ο Κύριος μου λέει ότι σε λίγα χρόνια από τώρα θα μπορεί να είμαι βασιλιάς, να είμαι ουρανοπολίτης, να γίνει αρπαγή της Εκκλησίας, να δούμε τον Κύριο προς πρόσωπο. Και ξαφνικά, καθώς σκεφτόμουν αυτό, χωρίς να καταλάβω, συνειδητοποίησα ότι είχα ένα χαμόγελο στα χείλη. Και ήρθε μια χαρά στην καρδιά μου και σηκώθηκα βέβαια και λέω, Κύριε, λέω, τι κάθομαι και κάνω, εσύ τα έχεις αναλάβει όλα. Είμαστε ουρανοπολίτες.
Πιστεύω ότι έγινε σε σένα εκείνη την ώρα, Δημήτρη, αυτό που λέει μέσα στο 15ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, στο 13 εδάφιο, λέει: ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως. Δηλαδή, γι' αυτό φωνάζουν τους ανθρώπους ότι το λέει ο Κύριος, πρέπει να αναγεννηθείς άνωθεν, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν, είπε στον Νικόδημο, πρέπει να γεννηθείς. Εκείνη την ώρα ο Θεός της ελπίδος σου έχει δώσει την ελπίδα της αιωνίου ζωής, μας έχει δώσει την ελπίδα της ελεύσεώς του. Ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως. Δεν είναι ότι αλλάξαν τα αντικειμενικά προβλήματα τα οποία υπήρχαν γύρω, αλλά σου έδωσαν μια νέα θεώρηση ότι δια της πίστεως σε αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει ο Κύριος, σε γέμισε χαρά και ειρήνη. Δηλαδή εκείνη την ώρα πήρες προκαταβολή από αυτά τα οποία πρόκειται να απολαμβάνεις σε λίγο και να απολαμβάνουμε σε λίγο χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Παίρνουμε προκαταβολή, δηλαδή χαρά, είναι ο αραβόνας του Πνεύματος και όλα αυτά γίνονται δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό τονίζει παρακάτω, ώστε να περισσεύεται, λέει, στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον έρθει και μας δίνει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός μας δίνει τον αραβόνα του Πνεύματος και δια του αραβόνα του Πνεύματος έχουμε μια προκαταβολή όλων αυτών που θα απολαμβάνουμε συνέχεια σε λίγο. Δηλαδή, ενώ ο άνθρωπος εδώ πέρα ζει μέσα στην ίδιο αέρα να πνέουμε, ίδιες αντικειμενικές δυσκολίες έχουμε και εμείς ομοιοπαθείς με τους άλλους ανθρώπους έχουμε, όμως έχουμε μία προκαταβολή των ευλογιών που θα απολαμβάνουμε σε λίγο. Και αυτό γίνεται με την πίστη και δια του Πνεύματος του Αγίου.
Τι ωραία.
Αυτό λοιπόν είναι.
Και έτσι να τα συναψίσουμε όλα. Το πρώτο είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, η ποιή και η αγάπη που είπαμε ο Θεός. Το δεύτερο είναι πάντα να έχουμε στην θύμησή μας ότι Κύριος είναι πλησίον, ότι ό,τι και να παθαίνεις είναι σύντομο, παροδικό. Έχουμε την αιώνια ζωή μπροστά μας. Το τρίτο είναι η μέρημνα. Όλοι μας τη μέρημνα μπορέσουμε σήμερα, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα πολύ, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Όλοι μας τη μέρημνα την πάρουμε, την ρίχνουμε στα χέρια του Κύριου, ότι ξέρουμε ότι Εκείνος φροντίζει περί ημών. Και αν το κοράκι ή το κρίνο του αγρού ξέρει να το ενδύει και να τον δίνει τόσο όμορφα, πώς εσάς ο λιγόπιστη λέει ο λόγος του Θεού. Το τέταρτο μας δίνει ο λόγος του Θεού είναι οτιδήποτε μας απασχολεί να το φέρουμε δια της προσευχής και της δεήσεως με ευχαριστία προς τον Κύριο. Και ο τελευταίο που θέλω να σταθώ ένα λεπτό ακόμα είναι το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαιο, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τη αρετός και αν τη έπαινο, ταύτα συλλογίζεστε. Και πέρα, τι καθόμαστε, πολλές φορές καθόμαστε καμιά δουλειά. Να σκουπίζει η νοικοκυρά ή να γράφει όλα στο γραφείο, να κάνει οτιδήποτε. Το μυαλό γυρίζει, το αυτοκίνητο οδηγά και γυρίζει. Πού γυρίζει, τα προβλήματα, στι μέρημνε, αντικσότητε, στο εργασιακό, στην Τρόικα, στο ένα, το άλλο. Πού κατακλείσει το μυαλό σου, λέω εγώ στο Θεό, αν υπάρχει τίποτα καλό, φέρε το σε μένα. Και τι ώρα που το λέει ο ψαλμοδός, λέει, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, στο ρόγαμα ψαλμό. Και μη λησμονείς, δηλαδή μην ξεχνάς πάσα στα ευεργεσίες αυτού. Μόνο αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, έχουμε πολλά να ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει, τον συγχωρούντα πάσα νομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα σαρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε μέλιος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως το αητού.
Πραγματικά είναι θαυμαστή η ζωή, αυτή η πρόταση ζωής την οποία κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, προσφέροντάς του εγγυήσεις όχι μόνο για την αιώνια ζωή μετά από αυτή τη γη, αλλά ήδη και από αυτή τη ζωή να μπορέσει ο άνθρωπος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν μέσω πολλών θλίψεων με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Και εδώ είναι και το θέμα το οποίο πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, αλλά βέβαια αυτός είναι ο αγώνας μας, για να μείνουμε ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε χαρά. Γιατί είμαστε στον Κύριο, είμαστε στην Εκκλησία, στα πράγματα του Θεού, αλλά καμιά φορά στρέφουμε το βλέμμα μας και έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, της έλλειψης χαράς. Αδερφέ, δεν έχω χαρά. Δεν μπορώ να χαρώ, παρόλο που είμαι στον Κύριο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εντοπίσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να απολαμβάνουμε αυτή τη χαρά, την οποία ο λόγος του Θεού μας την υπόσχεται και πραγματικά μπορεί να την προσφέρει άπλετα στον άνθρωπο ο οποίος ζει τη χριστιανική ζωή.
Εδώ έχουμε και μια ερώτηση, η οποία πιστεύω ότι είναι συναφή σε ανέστημο. Συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, να την πούμε. Ναι. Μια ακροάτρια από την επαρχία λέει: παρακαλώ, θέλω να μου πείτε πότε ένας χριστιανός κινδυνεύει να πάθει κατάθλιψη, να μην έχει χαρά δηλαδή.
Μάλιστα.
Για πες μας.
Υπάρχουν λοιπόν διάφορα επίπεδα σε αυτό το θέμα της έλλειψης χαράς και πώς μπορεί να, αλλά ο κοινός παρονομαστής είναι ότι η αποκατάσταση έρχεται μέσα από την αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Κύριο. Όταν ο Κύριος ήρθε και μας έδωσε μια νέα ζωή και μας αναγέννησε, ξεκίνησε μια σχέση μαζί του, η οποία βέβαια εξαιτίας του ότι εμείς είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε πάντοτε σταθεροί, αυτή η σχέση μπορεί να περάσει από διάφορα ανεβοκατεβάσματα. Ο Κύριος όμως είναι πάντοτε διαθέσιμος και μας απλώνει το χέρι για να έρθουμε πιο κοντά του. Και αυτό είναι το ζητούμενο για να υπάρχει μια σταθερότητα στη σχέση μας με τον Κύριο, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε και τη χαρά του. Εγώ θέλω δύο λόγους μου έρχονται στο μυαλό, δεν ξέρω αν θα θέλετε κι εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο. Το πρώτο πράγμα το οποίο έτσι συνεφιάζει το χριστιανό και μπορεί να του κλέψει τη χαρά είναι οι διάφορες θλίψεις και δοκιμασίες που έρχονται μέσα στη ζωή του. Εκεί υπάρχει, ας πούμε, εντύπωση καμιά φορά ότι τώρα που ήρθα στο Χριστό δεν θα παθαίνω τίποτα, θα είμαι μια χαρά, συνέχεια χαρούμενος, και του έρχεται μια δοκιμασία, μια θλίψη, παθαίνει κάτι, μια οικονομική δυσκολία, μια ασθένεια. Και εκεί έρχεται, γιατί Κύριε το πάθω αυτό, γιατί μου συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί έρχεται θλίψη στη ζωή μου, εγώ θέλω να έχω εσένα, να έχω χαρά. Εδώ λοιπόν είναι που ο άνθρωπος θα πρέπει να δει την πνευματική διάσταση του θέματος, του γιατί ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις και δοκιμασίες. Πρέπει να έχει μέσα του την πληροφορία, να πάρει αυτή την πληροφορία μέσα του, ότι ουσιαστικά αυτή είναι η παιδεία του Κυρίου, άνευ της οποίας κανείς δεν θα μπορέσει να πάει στον ουρανό.
Και δεν είναι τρομερό, Ανέστη, ότι φτάνει στο σημείο ο Απόστολος Ιάκωβος να πει ότι πάσα χαρά νομίζει τα αδελφή.
Ακριβώς.
Όταν περιπέστε διαφόρους πειρασμούς.
Πράγματι, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Αλλά πώς θα έρθει όμως αυτή η πληροφορία μέσα στον άνθρωπο ότι ο Θεός αυτό είναι η παιδεία του και θα επέμβει με τον τρόπο του και στον χρόνο του. Αυτή η πληροφορία έρχεται όταν ο άνθρωπος μελετάει το λόγο του Θεού. Αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά εμπειρία στα πνευματικά. Στρέφει το βλέμμα του και την προσοχή του στη μελέτη του λόγου του Θεού. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έρχεται και λέει ότι αυτή, λέει, είναι η παρηγορία μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε.
Γιατί είχα πάρει την τροφή την πνευματική αυτή που μου δίνει την πληροφορία μέσα στην καρδιά μου ότι ό,τι και αν περνάω, ο Κύριος αναλαμβάνει. Ο Κύριος θα με οδηγήσει στο να συνεργήσουν τα πράγματα προς το αγαθό. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αποκτιέται σε μια στιγμή, πατάμε ένα κουμπί και αμέσως έρχεται ο λόγος Θεού και μας δυναμώνει. Είναι αποτέλεσμα εμπειρίας στα πράγματα του Θεού, αποτέλεσμα εντρυφήσεως μέσα στις γραφές, προσευχής, κοινωνίας με τους αδερφούς, όλα αυτά τα οποία μας συστήνει ο λόγος Θεού να μένουμε. Προσευχής εν πνεύματι Αγίο, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να λάβει το πνεύμα το Άγιο και να προσεύχεται δια ξένων γλωσσών, ώστε το πνεύμα το Άγιο προσευχόμενο προς τον Θεό για τον άνθρωπο αυτόν, τον παρηγορεί, αλλά και είναι μια προσευχή ευάρεστη προς τον Κύριο για όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί στην αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε την πληροφορία πίστεως για να αντιμετωπίσουμε τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πίσω από όλα αυτά και μας οδηγεί σε κάτι το αγαθό. Το δεύτερο το οποίο σκέφτομαι είναι ότι πολλές φορές ως άνθρωποι πέφτουμε στην παγίδα των επιθυμιών μας. Ναι, μεν ο Κύριος μας έχει απελευθερώσει από κάποια απάθη και αμαρτίες που μας κατέστρεφαν πριν τον γνωρίσουμε, αλλά εφόσον ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, τα ερεθίσματα πάντοτε υπάρχουν. Κάτι το οποίο βάζουμε σαν στόχο να αποκτήσουμε, όχι ότι είναι κακό ή είναι αμαρτία, αλλά πολλές φορές έρχεται και μας αποσπά τόσο πολύ την προσοχή, μας κλέβει την καρδιά, που μπορεί να αφήσουμε λίγο τα πράγματα του Θεού και να χάσουμε τη χαρά μας. Βέβαια, δεν θα πρέπει να απογοητευόμαστε σε αυτή την περίπτωση, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο με επιθυμίες μέσα στην καρδιά του, με πάθη, αλλά δεν τον έπλασε ώστε αυτές οι επιθυμίες και τα πάθη να τον υποδουλώνουν και να στρέφονται προς την κτήση. Τον έπλασε να έχει επιθυμία και πόθο προς τον δημιουργό του. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να στρέψουμε την επιθυμία μας. Ναι, μεν έχουμε τα υλικά πράγματα, έχουμε διάφορους στόχους, αλλά αν η καρδιά μας είναι δοσμένη στο Θεό, εάν η επιθυμία μας και ο πόθος μας τον στρέψουμε προς το πρόσωπο του Κυρίου, γίνει αυτό το αντικείμενο της επιθυμίας μας το μεγαλύτερο και το κυριότερο, τότε πραγματικά έρχεται η χαρά μέσα στη ζωή μας και μας λέει ο Λόγος του Θεού μάλιστα ότι είναι μια τέτοια χαρά, την οποία ας πούμε ξεπερνάει και η χαρά του να έχεις κάποιο χάρισμα και να εργάζεσαι για τον Κύριο. Ήρθαν λέει Απόστολοι και είπανε: Κύριε, λέγει, τα δαιμόνια υποτάσσονται μας. Λέει, μη χαίρεστε τόσο πολύ γι' αυτό, όσο το ότι τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Άρα λοιπόν, το να στρέψουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι πρέπει να έρθουμε σε μια απάρνηση των επιθυμιών, απάρνηση του εαυτού. Πάλι αυτό είναι μια παρεξηγημένη έννοια και ακούγεται βαριά, να απαρνηθώ τον εαυτό μου, να απαρνηθώ τις επιθυμίες μου, οι εντολές του Κυρίου. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, προς την εκτέλεση των εντολών του Κυρίου και προς την απάρνηση των επιθυμιών και του εαυτού μας, είναι πρώτον κάτι το οποίο δεν θα γίνει με τη δικιά μας δύναμη, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, η πρόθεση τη δική μας θα δει ο Κύριος. Και δεύτερον, μένοντας στις εντολές του Θεού, δεν είναι ότι θέλουμε να κάνουμε μια ηθικοπλαστική, έτσι, ένα ηθικοπλαστικό κατάλογο εντολών, αλλά οι εντολές του Κυρίου είναι ο τόπος που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.